Molitve na jezeru.
Traži lova.
Čiji si ti mali?
Crna u izgubljenom raju.
Blago cara Radovana.
Kamena u spavanka.
Kad su cvjetale tikve.
Znakovi pored puta.
Zlatno runo.
Bašta pepeo.
Nedavno je u Baru promovisana knjiga publiciste i novinara Momčila Popovića, Vatikanski valcer, koja je u stvari dokumentovani odgovor na knjigu Vladimira Lukšića, Prosvetna i kulturna misa u Spiču od 1880. do 2005. godine, kojom Popović dokazuje da crkve sa dva oltara nijesu znak suživota i ljubavi rimokatolika i pravoslavaca na području Spiča, nego naprotiv, one su odraz brutalne sile koju je domicilna rimokatolička manjina pod okriljem raznih okupatora sprovodila nad svojim susjedima pravoslavcima. Večerašnju katedru otvaramo obraćanjem đakona Jovana Plamenca na promociji Vatikanskog valcera u sali opštine u Baru.
Autor te knjige tvrdi da je u vrijeme Austrije život u Spiču bio dostigao jedan viši civilizacijski nivo, viši kulturni nivo, da je tu život bio na sasvim dobrom materijalnom nivou. Međutim, Momčilo Popović je, kao što inače to on radi, na taj način, veoma pitak način, pokazao sve činjenicama da je u stvari to bio život za samo jednu manju grupu ljudi koja je živjela u Spiču, a to je onu grupu ljudi koja je primila rimokatolicizam, znači rimokatoličku grupaciju. Pravoslavni ljudi koji su živjeli okolo po selima po Spiču, koji su bili većina u Spiču, su živjeli teško, inače su živjeli teško, a posebno su živjeli teško u vrijeme okupacije. Rimokatolička grupacija u Spiču je uvijek bila beneficirana po svim okupacijama. U vrijeme okupacije pod Mlečanima, pa pod Turskom, pa pod Austro-Ugarskom, vidi se, svjedoci smo danas, da je povlačena i pod aktualnim crnogorskim režimom. Branko Marković, sveštenik koji je bio u Spiču, kao mladić je službao u Spiču u vrijeme rata, je svjedok kako su Italijani svjedočni, ima, on još živi gore u Vinči, od Beograda, ali ima i pismeno svjedočenje, ostavio je svoje svjedočanstvo u dubokoj starosti, kako su stavili Italijani. Oni su organizovali bili jedan skup ovdje u Baru, došao je pritisak Biroli sa Cetinja i onda je pozvao prvake i vjerske između ostalih i vjerske prvake da dođu na taj skup i pitao ih je šta ljudima ovdje fali, šta treba da im se učini da bi mogli, eto, da ta vlast, nova vlast koja je došla u Crnu Goru, odnosno okupatorska vlast, zadovolji neke potrebe ljudi u ovom kraju. Jakob Lukšić, fratar, to je jedini fratar posljednjih vjekova domicilni, iz područja Spiča, svi su stavili vozili sa strane, pa i sadašnji fratar, je kazao Biroliju da je njima neophodan da bi demokratička populacija mogla da živi kako treba, da njima je neophodan klavir za Srbu. A u isto to vrijeme, dok je trebao klavir za Srbu, demokratovicima u Spiču, naš mladi sveštenik, tada mladi, Branko Marković, koji imao 20 nešto godina, čak bio mlađi nego sadašnji sveštenik u Spiču, naš otac Petar, služio je u crkvi Svetog Stefana Dečanskog u Mišićima tako što su Italijani držali kroz prozore, kroz apsidu i okolo kroz bočne prozore, mitraljeze i puške uperene u njega za vrijeme službe. To je, nisu ni pucali njega, nisu te da pucaju. Samo je bila poruka narodu u Spiču da se sve to radi pod jednom silom, pod jednim skenerom i pod, da je to sve pod prisilom. Tako da jednostavno i ljudi, većina, pravoslavna većina u Spiču nije imala hrabrosti da ide u crkvu. Nekako se to povlašivanje demokratičke populacije na ovom području nastavlja se i dan danas. U vrijeme To je bio, znači, 17. vijek. 17. vijek ime Turak. Došao je, vratio se iz Dubrovnika. Fra Donat Jelić. On je odatak iz Piča isto. Otišao je, tamo se zakluđerio i dobio je sveštenički čin, sveštenično zvanje u Dubrovniku i vratio se negdje oko 1631. godine. U jednom izveštaju koji je poslao Rimu kaže da je veoma loše stanje za rimokatolika u Spiču, da su pod velikim uticajem Srba i to je smatrao nama velikim problemom, što je vratno bilo i objektivno kao problem. Crkve su bile dobrim dijelom porušene, rimokatolici nisu imali svoje crkve, imali gledali samo pravoslavne crkve. I što mu radio? Pod okriljem turske okupacije, on je počeo da organizira litije od crkve do crkve, u Spiču, od pravoslavne crkve do pravoslavne crkve. I onda je opet, pod okriljem okupacije, naravno na silu, to nije moglo biti dobrovoljno, ubacio ono što oni danas zovu oltarima. Ubacio je po jednu grupu kamenja u crkve Svete Petke. U Spičanskom polju, u crkvu, pored crkve Svete Petke su dozidali taj takozvani oltar s polja uza zid crkve, onda gore u crkvu na Nehaju, Svetog Dimitrija. Pokušali su to da rade i u crkvu Svetog Ilije, na Neveljem gradu gore. Međutim, bilo je neko ljetnje vrijeme, ljudi su radili u polju i neko je primijetio da se neko šunja gore na crkvi. Ljudi su uzeli oružje, puške i krenuli kao slavci iz Mišića gore i Đurmana i našli su nekoliko njih katolika koji su pokušali, donijeli su bili sav potrebni novac, koji su pokušali da to uradi isto i sa tom crkvom, onda su investirali i ta crkva nikada nije dobila taj znači drugi oltar. Na račun tog oltara, koji je takozvanog oltara, koji je dodat crkvi Svetog Dimitrija na Nehaju, oni su od Turaka dobili su novac, jer su Turci tu crkvu pretvorili, to je bilo njihovo utvrđenje, pretvorili su u magazin, vojni magazin. I na račun tog drugog navodnog oltara, oni su dobili novac i tog su novca sagradili crkvu Svetog Mitra iznad tunela Sozina. Od te crkve Svetog Mitra danas nema ništa. On je u ruševinama, iako je to bilo prije sve nešto godina. On je u ruševinama, ali, znači, ako hoće, mogli bi danas da je podignu, to nije velika crkva i nije tako veliki trošak da se podigne ta crkva. Mi štimo i to neće trajati. Što oni rade? Ovaj dan danas, evo vidjet ćemo sada i na našim slajdovima ovdje, oni hoće naše crkve. Imaju crkvu Svetog, imaju Svete Marije u Svetomoru, veliku crkvu, jer to ona zadovoljava njihove bogoslužbene potrebe, ali oni hoće i dalje naše crkve. U crkvi Svete Tekle u Papanima ostao je taj drugi oltar, odnosno pored nje, i oni tamo bogosluže, to je već neka tradicija koja je nekako izoživjela, a ovdje više nije bio, već posljednjih nekako desetina godina nije bio taj drugi oltar u crkvi Svete Petke, i oni su nekako to na sudu, nekako s pomoć aktualnog režima, uspjeli da izdejstvuju da se ta crkva u katastru piše na 1/2, znači pola njima, pola nama. Prije nekih 20 dana, evo vidimo kako, uz koju logistiku, uspjeli su da promijene bravu na crkvi Svete Petke. Evo vidite logistiku. Vidite kako to izgleda, sve ćete vidjeti na sladima kako je to urađeno. Niko od rimokatolika iz Spiča, niko nije bio tu, nije bio njihov fratar odavde iz Sotomora, Don Nikola. Došli ljudi iz Kotora i oni su to sve odradili. Od, da kažem, grada naroda došli samo jedan čovjek i jedna žena. Ali oni kažu da to njima treba, da se dostavi na sudu i tako su uradili. U isto vrijeme, kažem, da to sam rekao, ispričao priču, nisu htjeli da obnove, da naprave onu crkvu Svetog Mitra na Sozini, nego imaju pravoslavno svetinje. Da bude, no sam sveći, a to se malo zna, u Spiču živi samo dva, to su njihovi podaci, samo 2-3% rimokatolika. Znači, a Spič je sve ono što je od Čupina, pa do rijeke Željenice. Znači, počeo je tamo od Đurmana Mišića, pa ovamo zaključi sa Šušovom. Ogromna većina naroda koji živi tu, to su pravoslavci. Možda ima neki, to je sporadični podaci, neko od ovih mukavedanaca, međutim, ogromna većina su pravoslavci. Zašto onda? Oni ne koriste svoju crkvu za svoje potrebe. Kad svi maltene, eto, svi oni koji na neki način korespondiraju sa svojim fratrom mogu da stanu u tu crkvu. Nego otimaju našu crkvu. od rata, drugog svjetskog rata pa na ovamo, zaživjela je bilo u narodu, tu su i mediji dosta doprinijeli i opšte propaganda sva koja je bila, doprinijeli su da je taj drugi oltar u stvari simbol ljubavi između rimokatolika i pravoslavaca na području Spiča. To nije istina i to je ono što je eksplicitno Momčilo Popović u svojoj knjizi pokazao i dokazao, i to je ono što mnogo dublje i mnogo šire on dokazuje u svojoj narednoj knjizi koja će uskoro biti završena i ona će ići u štampu, koja se zove Judin poljubac. Mogu zaključiti da su sve beneficije, pa i ovo, znači otimanje crkava od pravoslavaca, rimokatolici u Spiču dobijali pod okriljem okupatora. Zvuči ružno, ali je tako. Istu beneficiju dobijaju pod okriljem aktualne crnogorske vlasti.
Profesor Predrag Vukić šire je elaborirao ovu zanimljivu temu kroz prizmu knjige.
Crna Gora već vjekovima nalazi se na istorijskom raspeću upravo zato što se nalazi na kapi svjetova, maltene na granicama istočne i zapadne civilizacije. To su one rubne zone na kartama Evrope i svijeta na kojima se toliko mnogo krvi prolilo samo da bi jedna civilizacija potisla drugu i uzela ju i pravo na postojanje. Pravoslavlje na ovim prostorima stješnjeno je sa jedne strane kako od katoličkog ekspanzionizma sa zapada, tako i od islamskog imperializma sa orijentalnog istoka. Tako da je stradanje naše crkve danas samo produžetak onog stradanja i crnovitog krstonosnog puta koji traje već najmanje 800 godina. Još je rimski car Teodosije 395. godine podijelio rimsko carstvo na istočno i zapadno, a ta granica je išla, to je manje poznato, sredinom antičkog grada Budve, koji se tada zvao Civitas Antique, što će reći stari grad, da bi padinama lovčena ili stratora, kako su ga Rimljani zvali, koje je ostajalo istočnom, a dekatera, antički kotor zapadnom rimskom carstvu, granica potom išla padinama Banjana, Golije i Pive, i potom striktno slijedila tok rijeke Drine do njene utoke u Savu. Maltene još prije dolaska Srba i ostalih južnih Slovena na Balkansko poluostravo, naša sudbina kao da već bijaše određena. Nakon velike šizme 1054. godine i raspada jedinstvene hrišćanske crkve zapadnjaškom otpadijom, otpočela je katolička ekspanzija na pravoslavni istok, ne samo na ovom prostoru, nego i na pravoslavnu Bizantiju, osvajanjem i pustošenjem Carigrada 1204. godine od strane krstaša koje je vodio mletački duštin Riko Dandolo. Mnoge pravoslavne svjetinje mošti svetaca odnesene su tada ili u Vatikan, ili u razne katedrale katoličke, francuske, Italije i Španije. Na ovim prostorima katolici kao da su čekali svoje vrijeme, koje je konačno došlo raspadom Srpskog carstva u 1360. godini. Mleci su 1420. okupirali Kotor. Iste godine okupirali su i veći dio Dalmacije. Dolaskom na ove prostore oni su jednovremeno otpočeli i sa nasilnim prevođenjem pravoslavnog stanovništva u katoličanstvu. Nekada se to radilo ognjem i mačem. Recimo, manastir svetih arhangela na Tivatskoj prevlaci, Mleci su porušili 1452. a po narodnom predanju oko 70 monaha koji su zatekli u ovom manastiru bijahu potrovani ili pobijeni. Oni su, koristeći se opštim metežom i turskom najezdom na srednjovjekovnu Zetu, privremeno preuzeli manastir Prečista Krajinska od Ostrosa i formirali u njemu oko 1450. unijatsku arhijepiskopiju. Tijem su čelu doveli latinskog arhijepiskopa Jovana. Cilj je dakle bio da se Unija raširi na prostoru Gornje Zete, a kasnije ako bude moguće i dalje. Ovaj pokušaj nije srećan uspio. Stefan Crnojević, gospodar Gornje Zete, jako je bio mletački savjesnik, bio je čvrsto utemeljen u veri svojih otaca i kada je na Vranjini 6. septembra 1455. sklopio ugovor sa kotorskim providurom Ivanom Bolanijem, kojim je priznao formalni mletački protektorat nad Gornjim Zetom, u taj ugovor je unesena odredba da Zečani žele i da im se garantuje sloboda pravoslavnog vjeroispovjedanja, jer oni imaju svog pravoslavnog mitropolita koji služi liturgiju na slovenskom jeziku, a neko će latinskog arhijepiskopa u Krajini. Tako se i kaže ovom ugovoru. Unijatska arhijepiskopija u prečistoj Krajinskoj se definitivno ugasila oko 1480. godine sa turskom najezdom na zaleđinu Bara Juci. Turci su 1571. zauzeli Bar Juci, porušili velik broj katoličkih hramova, uključujući nadbiskupsku crkvu Svetog Đorđa u Starom Baru, i time privremeno suzbili mletačke aspiracije i njihov prozeli dica. Ali tako nije bilo u Boki Kotorskoj. Uskoro po dolasku mletaka u Kotor i okolino, oni su donosili razne zakone uperene protiv slobode pravoslavne vjere. Oko 1446. naredili su da se svi pravoslavni sveštenici na Kartuli, Luštici i okolini Kotora moraju podčiniti kotorskom biskupu Bernardinu. A oko 1455. naređuju da pravoslavno stanovništvo između Kotora i Budve, dakle poglavitu Vrblju, Kratoli, Luštici, moraju napustiti svoje zemlje vinogradi masline, što je izazvalo pobunu Vrblju. Do raseljenja stanovništva nije došlo, ali je manji dio ipak konvertiran. Pokušaj mletaka da u 17. vijeku, koristeći se velikim nevoljama u kojima se naša pravoslavna populacija u Staroj Crnoj Gori Vrljima, rašire katoličanstvo, u malo nije uspjelo. Ipak nije realizovano. Godine 1622. formirana je Kongregacija de Propaganda Fide, posebna misionarska služba pri Svetoj Stolici, Kongregacija za propagandu vjere, sa osnovnim ciljem da širi katoličanstvo ili putem misije na prividno miroljubiv način, sofisticiranim metodama, koji su rimskoj kuriji dobro poznati, ili ognjem i mači, već po potrebi, kako prema pravoslavnom istoku, tako i prema protestantskom sjeveru. Jer znamo da su reformacijom koju su izveli Martin Luther i Jacques Calvin, katolici izgubili jurisdikciju u sjevernoj i centralnoj Njemačkoj, Holandiji i skandinavskim zemljama, te Englesku. Na ove prostore je 1636. došao trogerski arhidžakon Franjo Francisco Leonardi i pokušao da Uniju namete u Paštrovići. U tome nije imao većeg uspjeha. Potom je 1639. došao na Cetinje i primio ga je mitropolit cetinjski Mardarije Korečanin, koji je bio sklon Uniji. I zaista mitropolit Mardarije pristaje na Leonardijev sugestiju da Uniju primi, 1640. u Rim polaze dva monaha cetinskog manastira, od kojih jedan bio arhidžakon Visarion Kolinović, vladičin sinovac i budući episkop koadjutor cetinske mitropolije, u Rim kod pape Urbana VIII. I oni predaju dokument kojim cetinska mitropolija prima Uniju i prihvata katolički simbol vjere. Radi se dakle o starom ranohrišćanskom dokumentu usvojen na Vasiljenskom saboru u Nikeji 325. a dopunjen na drugom Vasiljenskom saboru u Carigradu 381. koji predstavlja osnov hrišćanskog bogoslova. S tim što u katoličkom simbolu vjere postoji dodatak filioque na latinskom iocina, čega u originalnom izvorniku nema. Dakle, radi se učenje o proishođenju Svetoga Duha. Ali, ovaj ugovor u Uniji nije mogao da se privede u djelo. Ni pravoslavni kler Cetinske mitropolije, ni običan narod, nije želio da se pounijati i suprotstavio se namjerama malodušnog mitropolita Mardari. Postoji čak jedno narodno predanje da je Mardari je navodno išao u manastir Ćeriju Piperskog kod Spuža, čiji guman bio sveti Stefan Piperski, kako bi njega pokušao nagovoriti da primi uniju, ali ga je sveti Stefan Piperski po predanju otjerao štapom. Dakle, projekat unije otpao, jer je narod bio duboko utemeljen u pravoslavu. Leonardi u oktobru 1642. odlazi u Peć, od Pećog patrijarha Pajsija, želeći da i njega pridobije za plan unije, smatrajući da projekat neće uspjeti ako srpska crkva u cjelini ne primi uniju sa rimskom crkvom. Međutim, jako je pečki patrijarh Pajsije bio orijentisan na saradnju sa zapadom, pa donekli rimskom kurijom, to je bilo isključivo u političkom smislu, da se u saradnji sa zapadom organizuje istjerivanje Turaka sa Balkana. Ali planove unije Leonardijeve ponude patrijarh Pajsije odlučio. Tako da su ovi planovi rimske kurije propali i završili se neuspjehom. No oni naravno neće odustajati od svojih prozelitskih planova i dalje. Godine 1697. na tron Cetinske mitropolije stupa mladi jeromonah Danilo Petrović, koji utemeljio svetorodnu dinastiju Petrović Njegoš. U oči izbora budućeg vladike Danila za gospodara Crne Gore, kotorski biskup Marin Drago imao je svog kandidata, jednog pravoslavnog jeromonaha iz Boke, koga je želio dovesti na čelo Cetinske mitropolije, kako bi preko njega realizovao projekt unije. Ali tomu nije pošlo za njega. Vladika Danilo se uskoro po stupanju na tron mitropolije suočio sa prozelitskim namjerama kotorske biskupije i on je često puta slazio u Kartole, Lušticu, Hrvalj, okolinu Kotora, vršio kanonsku vizitaciju, obilazak pravoslavnih parohija, što su mu mletačke vlasti često puta zabranjivali. Da bi suzbili pravoslavlju Boki, po inicijativi kotorskog biskupa, kako piše Gligor Stanojević u monografiji Crna Gora u doba vladike Danila, mletačke vlasti su 1708. 1709. donijeli posebnu uredbu kojom su zabranili slobodno vjeroispovjedanje pravoslavne vjeru Boki. Odluka je faktički povučena van snage tek kad je otpočeo mletačko-turski rat 1714. godine i kad su i pravoslavni Srbi u Boki i Crnoj Gori bili neophodni kao saveznici za borbu protiv Turaka. E sad, kako je došlo do toga rata, oni mijenjaju, ali samo prividno, stav prema vladici Danilu. U međuvremenu Numan Paša Čupriliće teško pustošio Crnu Goru, a nakon svršetka Čuprilićevog pogoda, turski sultan Ahmed III. Objavio rat Veneciji. I nakon svršetka tog rata, Blečani donekle ublažavaju stav prema Cetinskoj mitropoliji i dukalima, dakle ukazima, u maju pa gotovo junu 1718. godine, oni Cetinskoj mitropoliji priznaju duhovnu jurisdikciju nad svim pravoslavnim stanovništvom u Boki Kotorskoj, na potezu od Debelog Brijega pa do Paštrmića. Međutim, prozelitski planovi se i dalje ostvaruju. Usled oskudice, neimaštine, gladi, krvne osvete, jedan broj bratstava iz Katunske nahije iseljavao se u Boku. I velik broj njih bio je primoran od strane mletačke vlasti i kotorske biskupije da primi katoličanstvo. Dakle, priličan broj današnjih katolika u Boki, doseljeni iz stare Crne Gore i vremenom po katoliče. Kada se radi o gradnji dvooltarnih hramova, naravno radi se o taktici prevođenja pravoslavaca u katoličanstvo na duže stanje. Mleci su na cjelokupnom prostoru od Zadra do Metkovića, pa tako i u Boki Kotorskoj, prisiljavali pravoslavni kler da ugrađuje katoličke hramove u pravoslavne crkve, kako bi im se garantovala sloboda pravoslavnog bogosluženja. Smatralo se da će se na taj način ugradnjom katoličkog oltara i pravoslavci vremenom privesti uniji, potom i čistom rimokatolicizmu. Ponekad je to i uspijevano. Politikom Letačke republike je dakle bila izrazito militantno rimokatolička. Mora se reći da je odnos Dubrovačke republike, kada je pravoslavna populacija u pitanju, bila još čak i kudikamo rigoroznija od Mletačke verske politike. Dubrovačka republika je bila par excellence militantna katolička država i ona nije dozvoljavala uopšte ni fizičko postojanje pravoslavnog stanovništva na svom prostoru. Kad su pripojili Konavle, 1419. istočno Konavle, 1427. sjeverno Konavle, svo stanovništvo koje je bilo pravoslavno, prisilno i pokatolično. Načelo Dubrovačke republike bilo je šizmaticima, ni živima crkve, ni mrtvima groba. Dakle, nije su dozvoljavali naseljavanje pravoslavnog stanovništva na prostoru republike ukoliko ono ne primi katoličanstvo, niti gradnju pravoslavnih hramova na prostoru Dubrovačke republike. Tek je carska Rusija 1790. godine primorala dubrovački vlast da joj dozvoli podizanje pravoslavne kapele u krugu ruskog poslanstva u Samoboru. Dolaskom novih prilika, pogotovo nakon Bečkog kongresa 1815. kada je ranije letačka pa potom francuska vlast zamijenjena austrijskom pravom u Bokskotorskoj, ne odustaje se od prozelitizma, samo što se on sprovodi na jedan, u svakom slučaju, osmišljeni način. Dakle, kada se radi o interesima pravoslavnog ili katoličkog stanovništva, njihovi interesi nikada nijesu podudarni. Uvijek su različiti. Jedni dočekuju okupatore kao slobodioce, a drugi ih shvataju u negativnom smislu kao zavojevače svoje slobode. Recimo, pravoslavni Srbi su u novembru 1814. zajedno sa mitropolitom Petrom I. Svetim na skupštini u Dobrođi donijeli odluku o ujedinjenju Crne Gore i Boke u jedinstvenu državu i formirana je privremena vlada, centralna komisija, koja se po sistemu pariteta sastojala od 9 narodnih glavara iz Crne Gore i od 9 narodnih glavara iz Boke, s tim što je mitropolit Petar Spravi Sveti faktički bio i predsjednik te privremene vlade. Nasuprot tome, bohemski katolici šalju Petra Lukovića, svog izaslanika u Beč, i on u njihovo ime podnosi molbu austrijskom caru Francu I. Habsburgu da Austrija okupira Bokotorsku. Jer oni ne žele niti crnogorsku upravu, niti ruski carski protektorat nad Bokom. I naravno Bečki kongres je 1815. Boku dodijelio Austriji, iako su katolici u Boki tada bili manjina i nisu činili više od 1/4 stanovništva. Razumije se da čak i u novije vrijeme, kako se knjaževina Crna Gora proširila, pripajanjem Bara i Ucinja dobila izlaz na more, knjaz Nikola se na neki način i plašio, pribojavao rimokatoličkog prozelitizma. On je vodio jednu mudru politiku, ali ipak je želio svoju zemlju zaštititi od katoličke ekspansije. S jedne strane on je konkordator 1886. dakle međudržavnim ugovorom koji je sklopljen između Crne Gore i Vatikana obnovio Barsku nadbiskupiju, ali sa druge strane on je ustav u Crne Gore donesenom 1905. godine donio čitav niz odredbi kojim je nastojao da Crnu Goru zaštiti od inostrane verske propagande. U članu 136. ustava se izrečito kaže da se zabranjuje svaki vid prozelitizma vjerske propagande koji bi bio uperen protiv istočno pravoslavne vjere. U jednom od članova se kaže, naravno članovog ustava, da njegovo visočanstvo, knjaz, gospodar i vladajući dom moraju biti isključivo istočno pravoslavne vjere, dok se u članu 40. kao državnom vjerom proglašava istočno pravoslavna vjera. Nisu dakle ovi članovi usvojeni slučaj. i oni su u svakom slučaju doneseni zato da bi se rimokatolička vjerska propaganda suzbili i ograničili u neke razumne mjere. Međutim, nakon Prvog svjetskog rata i ubrzo nakon raspada Kraljevine Jugoslavije u aprilskom ratu 1941. godine, za Cetinsku mitropoliju i pravoslavno sveštenstvo u Crnoj Gori nastupili su teška vremena. Zanimljivo je da će u minulih 60. godina nastupiti određeni događaji koji sami svojim sadržajem postavljaju čitav niz pitanja. A to je, komunisti su sa jedne strane likvidirali oko 120 pravoslavnih sveštenika. Nasuprot tome, koliko je meni poznato, katolički kler u Boki Kotorskoj baru i unutrašnjosti Crne Gore ostaju uglavnom netaknut. Likvidiran je samo don Franjo Čermak, sekretar Varske nadbiskupije 4. novembra 1943. Nijedan drugi katolički sveštenik nije likvidiran kao žrtva crvenog terora, a koliko mi je poznato, nijedan ili gotovo nijedan muslimanski hoće ili ima. Dakle, kao što vidite, postoji jedan ogroman debalans, neravnoteža u odnosu crnogorskih komunista prema pravoslavnom sveštenstvu, kojega žele da zatru, dakle dvije trećine pravoslavnog sveštenstva su fizički likvidirali, a nasuprot tome prema katoličkoj kleru i muhamedanskom kleru, taj odnos je benevolentan, ili ako je represivan, uopšte nije ni izbliza toliko represivan kao prema pravoslavnom sveštenstvu. Kako bi objasnite recimo činjenicu da od 1945. ako prelistate pobjedu kao dnevni, jedini nedeljni, zatim dnevni list Republici, svi pogradni napisi protiv vjere upereni su isključivo protiv pravoslavnog. Ja se bavio tom tematikom i ne govorim na pamet. I uglavnom najveći broj članaka pogradnog karaktera, ako su upereni protiv religije, namijenjeni su pravoslavnoj populaciji i usmjereni su protiv crnogorsko-primorske mitropolije. Nasuprot tome, katoličanstvo i islam uopšte nisu na nekom udaru, pogotovo nekatoličanstvo. Dakle, ta državna propaganda protiv religije nije ravnomjerna, već osjeća se da je jedna vjerska zajednica povlašćena, a druga je stalno na udaru režima. Kako objasniti činjenicu da je 1969. godine u saglasnost državnih vlasti u Podgorici na Koniku podignuta katolička katedrala Presvetog Srca Isusovog, iako tada u samoj Podgorici, u današnjem Titogradu, nema više od 5-6% rimokatolike, i to većina Valisora, a nasuprot tome ta ista državna vlast, uličena u Veljku Milatoviću, Vidu Žarkoviću i drugima, uporno odbija da izda građevinsku dozvolu za gradnju centralnog pravoslavnog sabornog hrama. Njegova gradnja počinje tek 1993. poslije Tantalovih muka po hodu, pa evo i danas, državna i opštinska administracija u Podgorici žele da zagrade hram sa svih strana, a znamo da je jedno vrijeme predsjednik opštine prijetio njegovim rušenjem. Otkuda toliko drastično različit odnos? Kako objasniti činjenicu da se pravoslavna crkvena organizacija u Crnoj Gori stalno optužuje za neki antidržavni, za neko navodno antidržavno ponašanje, dok je prema katoličkom kleru taj odnos, kako sam rekao, krajnje benevolentan i oni se nikada ne optužuju ni za što. Činjenica je recimo da se mitropolitu Amfilohiju zamjera što je nacionalno Srbi, kao i cjelokupnom našem kleru. Ali jeste li ikad čuli da se don Branku z Butegi zamjerilo što je Hrvat? Ili Zepu Gašiju što je Lvanec? Ili don Iliju Janjiću što je Hrvat? Ili muslimanskom kleru što su muslimani ili Bošnjaci? Ne. Dakle, njima se doktrina u crnogorskoj naciji ne nameći. Njima se dakle ne uzima u grijeh to što nijesu crnogorci i ne žele biti crnogorci i što oni za crnogorsko ime ne žele ni da čuju, ni pod razum. Niti se zbog toga optužuju za neko anticrnogorsko ponašanje, što se nasuprot tome našoj mitropoliji stalo imputira i neosnovano i nepravedno prepisuje. Šta čovjek može zaključiti osim da je doktrina o crnogorskoj naciji konstruisana prevashodno zato da bi ona bila jedan prelazan most koji bi vodio prevođenju pravoslavnih Crnogoraca u katoličanstvo. Dakle, prvo odvojiti pravoslavni narod u Crnoj Gori od srpskog etničkog stabla, onda ga prevesti u Uniju i na kraju čistimo katolicizam. Kod mene, gospodo, to rađa jedno pitanje na koje ja ne bih mogao dati kategoričan odgovor, jer nema arhivskih izvora koji su dostupni i koji bi nam dali precizan odgovor na to pitanje, ali svi ovi navedeni podaci, to pitanje nam neću samo posjeti. Dakle, da li između crnogorskih komunista i katoličke crkve u Crnoj Gori, pa i samog Vatikana, bilo tajnih kontakata prije 1941. u toku rata i posebno nakon 1941. pa do danas. Tajnih kontakata za koje javnost nije znala, koji su bili strogo tajni, ali da su u tim tajnim kontaktima pravljeni neki džentlmenski dogovori, jer se njihovi interesi nesumnjivo podudarali, podudaraju se i danas, u to nema sumnje, a suština tih dogovora bi bila otprilike ta da se crnogorskim komunistima garantuje doživotna vlast, a da oni stvore sve neophodne preduslove za prevođenje ugne srećenog narodu u katoličanstvu. Ja duboko vjerujem da je takvih tajnih dogovora bilo, nešto ih danas ima, danas to više nije ni sporno, nego da je njih bilo još prije revolucije, a pogotovo 41. nova. Zaista, toliko je slučajnosti da toliko mnogo slučajnosti ne mogu biti slučajnosti. Kad se radi o prodiranju katoličke religije u narodu, ja bih vam navio jedan interesantan primjer iz Cetinje, kako to oni radi. Dakle, godine 1946. dakle u vrijeme najveće militantne represije ortodoksnog crnogorskog komunizma, na Cetinje je došlo 10 časnih sestara u saglasnost Ministarstva narodnog zdravlja Narodne republike Crne Gore. Oni se smjestili u katolički samostan Svetog Antona i odmah dobili službu kao milosrdne sestre u sanatorijumu za plućne bolesnike, koji se nalazio u današnjoj centralnoj narodnoj biblioteci Đorđe Crnović na Cetinju. Nakon izmještanja tog sanatorijuma u Brezovi, oni su dobili službu pri internom odjeljenju Cetinske bolnice Danilovara. U ono vrijeme, dok nije moglo biti govora o prevođenju cetinske populacije u Uniju i u katolicizam, i dok kod cetinske populacije nije bilo antisrpskog duha, ja sam u tom gradu završio osnovnu i srednju školu i mogu da vam tvrdim da do 89. i 90. srbofobija na Cetinju ne postoji kao masovan osjećaj naroda. Oni su prvih 50 godina odlučili da se bavi isključivo karitativnim, milosrdnim radom. Dakle, da njeguju pacijente, bolesnike i da steknu povjerenje naroda. I nisu sprovodili nikakvu naglašenu vjersku propagandu. I to povjerenje naroda su stekli. Nikakve govora, nikakve su, jer oni rade na duge sas. Kad je 1990. godine formiran liberalni savez i kad je krenula otvorena antisrpska histerija u Crnoj Gori, a posebno na Cetinju, kanalisana sa zapada, katolička crkva u početku prikriveno, a zatim se otvoreno podržava takve tendencije. A narod na Cetinju, iz razloga koji meni ni do danas nisu jasni, otvoreno počinje da ispoljava težnje za primanjem Unije. Tako da, vjerovali ne, danas na Cetinju postoji pri samostanu Svetog Antona dječji hor koji pohađa preko 100 do 120 još uvijek samo na papiru pravoslavne djece sa Cetinja. Njih niko tamo nije doveo na silu, znate. Jednostavno, u jednom dijelu stanovništva pravoslavlje je umrlo. Umrlo je na jedan dublji psihološki način i oni su već sada spremni da prime Uniju. E, kad bi cilj Vatikana bio da Cetinjani prime Uniju i da se oni zadovolje u ovom trenutku isključivo cetinjskom Podgorinu, to je bilo završeno za mjesec, dva, godinu, dvije, međutim ih interesuje cijela Crna Gora. To je dakle Cetinju namijenjena samo uloga neke vrste penetracione baze odakle bi se katoličanstvo širilo u etapama faze. Dakle, pazite, ja sam razgovarao sa ljudima koji znaju prilike, slovenački komunisti su nakon svršetka revolucije bili prilično rigorosni i jedno vrijeme časne sestre nisu mogle da radi u zdravstvenim ustanovama u Narodnoj Republici Slovenije, nigdje. A te prve časne sestre koje su došle, one su faktički protjerane iz Slovenije i sanatorijuma za plućne bolesnike na Golniku, one su došle na Cetinje. Dakle, njima militantna crnogorska komunistička vlast omogućava da radi u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, što im čak ni slovenačka komunistička vlast godinama nije dozvoljava. Da li je to slučaj? Ja ne bih rekao. Pogotovo s obzirom šta se je dešavalo kasno. Mislim da postoji još jedna stvar sa kojom se ne mora svako složiti, ali to je ipak naša turobna stvarnost koja katoličanstvu ide na ruku. Naime, naša crkva, to je moje subjektivno mišljenje, isključivo je obredna zajednica. Dakle, u našoj crkvi je nažalost sve okrenuto obredu, van obreda nema nikakvih socijalnih, karitativnih funkcija djelovanja u narodu i to je upravo ono prazno polje hoda u koji se oni imperijalno i vrlo militantno ubacuju. Tako da, mislim da činjenica da je komunizam uspio da se infiltrira prije 41. godine u narodu i produkt te činjenice da običnom čovjeku, pogotovo na selu, niko nije vodio račun. Danas katolicizam radi ono što je komunizam radio u međuratnom periodu. Danas je naš čovjek prepušten sebi, dobar broj ljudi nema duhovno utemeljenje i faktički oni u tome vide šansu za svoj uspjeh. Međutim, zaboravlja se jedna bitna stvar. Pokušavali su bezbroj puta, pokušavali su u brojnim nepovoljnim okolnostima, nije su uspijevani. Prema tome, sudbina pravoslavlja ipak je u rukama svakog od nas pojedinačno, a na kraju to uopšte nije patetično i u rukama samog Svevišnjeg. Ova generacija, ali na kraju ja se nadam, i sam Svevišnji tvorac opredijelit će njegovu sudbinu. I kad se činilo da je vjera naših predaka izgubljena, kao u srednjem vijeku, nakon raspada Srpskog carstva ili kao u doba vladike Danila, čak i u doba militantnog boljševizma, pravoslavlje je vaskrsavalo. Ja vjerujem, iako nas čeka iskušenja, da će naša vjera, vjera naših svetih pravotaca, naših predaka, nadživjeti i ova iskušenja i dočekati neka bolja i srećnija vremena. Makar i uz velika iskušenja, ali u vas prasvetog pravoslavlja ja duboko vjerujem. Knjiga našeg uvaženog brata Momčila Popovića je jedan značajan prilog upravo naše narodne istorije, naše narodne muke, jedan prilog u kome se makar i djelimično, ali značajno pokušava dotaći kako je rimska kurija pokušavala da nam prisvoji identitet na ovom prostoru. Posebno bih želio da obratite pažnju na ljetopis popa Duhljanina, jedan spis sumnjive vrednosti o kome sam ja govorio više navrata na raznim predavanjima, klasičan prototip krivotvorenja istorije koju rimska kurija sprovodi. Navest ću vam samo jedan primjer. Nije ovo prvi put da on istoriju krivotvori. U Vatikanskom arhivu čuva se prepis, pazite, ne original, nego prepis ljetopisa popa Duhljanina na latinskom jeziku iz 1053. godine. U samom ljetopisu se kaže da je on napisan na slovenskom jeziku i on se završava negdje sa prvim godinama vlade vizantijskog cara Manojla I. Komnina, to bi bilo negdje oko 1150. godine. Između 1150. i 1503. postoji više od 350 godina. Znači, mi uopšte ne znamo kako izgledao taj originalan ljetopis i u kolikoj mjeri ga je katolička prozelitska propaganda promijenila. Da ga je promijenila, govori ova činjenica. Pazite, tamo se govori o mitskom kralju Svetopelinu, o kome ni pravoslavna, jelimo katolička historiografija, ni papske kronike, ni zapadni ljetopis, ni vizantijski historičari, Jovan Skinica, Jovan Zvonara i drugi ne znaju apsolutno ništa. Po tom ljetopisu postojala jedna južnoslovenska država koja je obuhvatala prostor od Vinodola kod rijeke Fiume do Valone na jugu i do Dunava i Save na sjeveru i istoku. Postavlja se pita, a na istoku do rijeke Morave. Dakle, on predstavlja našu daleku istorijsku stvarnost, 8. i 9. vijek, Kao maltene da je postojala jedna jaka južnoslovenska država kojom je upravljao taj mitski kralj, kako ga on naziva Rex Antisimus, presveti kralj Svetopeli. Znate šta on dalje priča? I kako je on pozvao svetog Ćirila i Metodija u to svoje mitsko kraljevstvo i sazvao veliki narodni sabor na Duvanjskom polju i poslali su svoje izaslanike na taj sabor i vizantijski car i rimski papa i donesena je odluka da se narod u toj kraljevini prevede u hrišćanstvo, a da se ista kraljevina podijeli u četiri manje cjeline. I kaže se na kraju da je taj Svetopele, koji je po njemu sveti kralj, umro 17. marta, ne kaže koje godine, i sahranjen je u crkvi Svete Marije u Duklanskom gradu. Međutim, postavlja se pitanje, može li se govoriti o takvoj ličnosti, ako njemu niko apsolutno ne zna ništa? Ni pravoslavna, ni rimokatolička hagiografija za svetog kralja Svetopeleka narodskim jezikom pojma ne imaju. O tom Duvanjskom saboru apsolutno nema pogleda. Ni u papskim hronikama, ni u spisima vizantijskih historičara. Južnoslovenske države uvijek su se travili između sebe i one su bile vjekovima samostalne. Raška, Duklja, Travunija, Zakuplje, Bosna, Hrvatska. One nikada, apsolutno nikada nisu sve bili objedinjeni u jedno takvo kraljevstvo. U ostalom, Vizantinci su gospodarili većim dijelom Balkana i oni su dobro znali politički i istorijske prilike na ovim prostorima. I pazite, pop Dukljanin prešutkuje da je barsku nadbiskupiju, ovo je bitno, formirao papa Klement III. Vibert 8. januara 1089. godine, nego je ona u njemu formirana na tom Duvanjskom saboru. Dakle, nadbiskupija u Baru je po njemu formirana tobože od strane tog kralja Svetopeleka, u kome nema pomena. Ni u vizantijskim, ni u papskim izvorima. To je jedan od najvećih falsifikata naše srednjovjekovne istorije. Pitamo se, dakle, da li bi se sve ovo moglo izdogađati, a da o tome osim popa Duklenina apsolutno nijedan srednjovjekovni izvor ne kaže ništa. To je nemoguće. A to je eklatantan dokaz kakvim se oni krivotvorinama bavi. Ali staro je pravilo, koje je još Gospod Isus Hristos promovisao, ništa nije tajno što se neće otkriti, ni skriveno što se neće doznati. Ili još narodski rečeno, svako djelo na vidjelo.
Magistar Budimir Aleksić ukazao je na mnoge aktuelne i zanimljive detalje koje je autor Vatikanskog valcera, publicista Momčilo Popović, osvjetljava ovom knjigom.
Knjiga počinje polemičkim osvrtom na rad Prosvjetna i kulturna misa u Spiriću 1880-2005. autora Vladimira Lukšića, gdje autor osporava, dakle, tendenciozne teze Lukšićeve, koji polazi od toga da je radi Austrije okupirala to područje, bukvalno potekao med i mlijeko, došla civilizacija i sve blagodeti i prednosti koje jedna takva moćna država treba da pruži svojim podanicima. Pod vidom, dakle, tih civilizacijskih standarda koji su navodno tada uspostavljeni, provodila se politika o kojoj je Vukić govorio, dakle, politika, prozelitska politika koja je težila da što više srpskog naroda pokatoliči, i u tom cilju su i stvarani ovi oltari, odnosno silom uvođeni i uzidavani u hramove pravoslavne crkve. Druga tema koja se autor dotakao jeste ova ratačka opatija čuvena koju danas rimokatolici prisvajaju i smatraju da je to djelo benediktinaca, što jeste zapravo, ali benediktinci nisu bili nikakvi rimokatolici, to je najstariji monaški red zapadne crkve koji je osnovao sveti Benedikt Nursijski u 9. vijeku, dakle mnogo prije raskola 1054. godine. Treća tema ili treći aspekt ove priče i ove knjige je ljetopis popa Dukljanina, o kome je gospodin Vukić govorio. Zatim kraljica je priča o kraljici Jeleni Anžujskoj, koja je navodno bila rimokatolkinja, što je također, ona jeste rođena kao rimokatolkinja, ali je primila pravoslavnu vjeru i dokaz za to je što je proglašena svetom. Dakle, ne bi pravoslavna crkva proglašavala za sveticu nekog ko ne pripada samoj toj crkvi. Zatim slijede priča o manastiru svetog arhangela Mihajla na Prevlaci, na mjestu, dakle, gdje je sveti Sava 1219. godine osnovao jednu od episkopija i jeparhija na prostoru današnje Crne Gore, dakle tu je nastala prva pravoslavna mitropolija na ovom prostoru u okviru autokefalne Srpske pravoslavne crkve koja je izdejstvovana 1219. godine i autor pokazuje kako je kako su rimokatolici organizovali trovanje 72 pravoslavna kaluđera. Zatim imamo priču koja je danas aktuelna i koju čiji smo film vidjeli, dakle priča o crkvama sa dva oltara koji su navodno bili dokaz međuvjerske tolerancije i suživota, a riječ je dakle o najogoljenijem nasilju koje se sprovodilo u cilju ove prozemljinske politike. Kad govorimo o ovoj temi, a tema knjige pored svih ovih aspekata koje sam naveo je jedna jedinstvena, odnosi se na prozemljinsku politiku dvije moćne države, Austrije i Vatikana, jer Vatikan je osim što je crkva, to je država, ima dakle taj dvostruki identitet. I kad o tome govorimo, trebalo bi u priču uvesti jednu temu koja se tiče konstruisanje istorije Balkana od strane Habsburškog dvora. Dakle, riječ je o izmišljanju istorije balkanskih naroda i balkanskih zemalja kako bi se legitimisalo pravo Habsburškog dvora na teritoriju Balkana. I to je osmišljavano u bečkim naučnim centrima koji su nešto kasnije premješteni u Zagreb, a onda nakon okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine u Sarajevo osnivanjem čuvenog tog zemaljskog muzeja i časopisa koji se zove Vlasnik zemaljskog muzeja, koji je imao prosto za cilj falsifikovanje istorije Bosne i Hercegovine, što je finalizovano 1993. možemo reći, kada je na Svebošnjačkom kongresu u Tuzli donesena odluka da se muslimani sa velikim me preimenuju u Bošnjake. Dakle, u tim austrijskim naučnim centrima država Austrougarska u cilju, kao što rekoh, teritorijalnih pretenzija i podjele Balkanskog poluostrva osmislila je tri ideološke, odnosno političke, odnosno pseudoistorijske koncepcije. Jedna je, dakle, koncepcija o bošnjaštvu, druga je koncepcija o navodnom porijeklu Albanaca, odnosno Šiptara od Ilira, i treća ideološka koncepcija i pseudoistorijska priča je o crnogorskoj naciji koja je navodno, evo kao što smo čuli, nastala iz te Dukljaninove priče Popa Dukljanina navodne o crnogorcima kao crvenim Hrvatima, jer taj spis govori navodno o dvije Hrvatske, bijela Hrvatska koja je bila od Cetine do Dunajskog polja, a crvena Hrvatska od Dunajskog polja pa do Valone u današnjoj Albaniji. I sve ovo što se danas dešava i ova promjena identiteta i sve ovo što nameću sad, što Ustavom konačno u Crnoj Gori žele da ozvanične, da ustavno, pravno i formalno pravno konstruišu i instaliraju u cilju promjena identiteta, jer oni nama otvoreno kažu, ako gledate Skupštinu, nezavisna Crna Gora, pa glasali smo ne samo o državno-pravnom statusu, nego smo veli glasali i o identitetu. A identitet čine crkva, jezik, nacija i simboli. I sve to crpi, dakle, svoju istoriju i svoju genezu iz tih austrougarskih pseudonaučnih centara koji su, dakle, osmišljeni u Beču za vrijeme austrougarske politike i njenih pretenzija na Balkansko poluostrvo. Dakle, tih tema se dotakao autor Momčilo Popović u ovoj svojoj knjizi, polemišući, dakle, sa navodima autora koji žele da austrijsku vladavinu tim prostorom, instaliranje drugog oltara u našim pravoslavnim crkvama, predstave kao nešto benigno, dobronamjerno, što je navodno predstavljalo dokaz suživota i vjerske tolerancije. Istina je, dakle, sasvim obrnuta. Tada je počelo sve ovo što se danas želi ustavnim donošenjem novog ustava Crne Gore finalizovati, dakle promjena identiteta Crne Gore i Crnogoraca, konstruisanje, dakle, i instaliranje jedne pseudocrkve na mjesto osnovjetovne mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih eparhija koje je još Sveti Sava osnovao ovdje 1219. godine. Ta crkva treba da prihvati uniju, odnosno jedinstvo sa rimskom kurijom, odnosno sa Vatikanom, i na kraju bi došla ta treća završna faza, dakle, potpuno pokatoličavanje Crnogoraca, o čemu otvoreno govore ideolozi, dukljanski ideolozi, kada kažu da su Crnogorci bili katolici, koje je navodno Sveti Sava pokravoslavio, a dokaz za to da su bili katolici nalaze upravo u tom spornom i problematičnom spisu koji se zove Ljetopis Popadukanja. I u vezi sa tim još samo da kažem i time ću završiti, kada je riječ o tom konstruisanju i o istorije Balkana, istorije Crne Gore i o tim navodno spisima i izvorima istorijskim koji se nalaze u Vatikanu, želio bih samo da vas podsjetim na jednu činjenicu koju ste svakako čuli možda i zaboravili. Prije nekolike godine jedan ovdašnji novinar koji se zove Vojislav D. Nikčević, dakle nije riječ o onom Vojislavu P. Nikčeviću, ocu crnogorskog jezika i pravopisa, nego o drugom jednom njegovom prezimenjaku i imenjaku i koji je dugo godina bio novinar Pobjede i gospodin Popović njega svakako zna. On je dobio 13. julsku nagradu zato što je priredio jedan veliki korpus dokumenata koje je navodno pronašao u Vatikanu, a za taj ta edicija tih 10 velikih tomova, 10 velikih knjiga, objavljene su pod nazivom Monumenta Montenegrina. Riječ je navodno o tome da je čovjek boravio u vatikanskim i drugim rimskim arhivima i tamo pronašao, možete misliti, ni manje ni više, nego 10 ogromnih tomova na latinskom jeziku koji se navodno bave istorijom Crne Gore i Crnogoraca i koji navodno tretiraju istorija toga prostora, a zašto do sad istorijska nauka nije znala. Dakle, prosto je nevjerovatno i što bi se reklo vrlo simptomatično i krajnje indikativno da neko za par godina svog istraživačkog rada u vatikanskim i drugim rimskim arhivima nađe toliko obilje dokumenata koje do sad niko nije pronašao. Samo sa prostora Crne Gore postojalo je toliko slavnih, sjajnih i velikih istoričara i istraživača, da ih napominjemo, Grigora Stanojevića, ne znam, Ferda Šišića, Stanoja Stanojevića, Konstantina Irečeka koji je bio Čeh i na Beškom univerzitetu predavao istoriju slovenskih naroda, ima čuvenu onu istoriju Srba, dakle ljudi koji su, Slavka Miuškovića, koga nismo večera spomenuli, a koga autor Momčilo Popović spominje u ovoj knjizi i poziva se na njega, koji je bio direktor Kotorskog arhiva, znao je odlično latinski jezik i preveo je sa latinskog jezika Ljetopis Popa Dukčanina i napisao uvodnu studiju, ja mislim najbolju studiju koja problematizuje taj sporni spis i pokazao da to nije historiografski spis, nego se jedino može tretirati kao beletrističko štivo, zato što donosi Žitije Svetog Jovana Vladimira i to je ono što je vrijedno u tom Ljetopisu Popa Dukčana, govori dakle o životu Svetog Jovana Vladimira i njegove žene Kosare i tako dalje. Dakle, ni Slavko Miušković, ni mnogi drugi nijesu našli ta dokumenta, a bavili i bili su zbilja naučno opremljeni i znali su i metodologiju, istraživanjem se bavili, ali niko od njih nije našao ni jedan od tih dokumenata koji se nalaze, eto, i koji su skupljeni u tih 10 tomova. I Crna Gora, odnosno ta komisija koja dodjeljuje 13. julsku nagradu, dodijelila je tom publicisti koji uopšte nije istoričar. Pazite, on uopšte nije istoričar, to je obični srednjoškolski profesor književnosti koji je radio u Pobjedi i 90. godina, vjerovali ili ne, uređivao rubriku pisma čitalaca. I taj novinar, dakle, niti je doktor nauka, niti je završio čak istoriju, nije ni profesor istorije, nego profesor književnosti, ode i donese nam iz Rima 10 tomova knjiga koje se odnose na istoriju Crne Gore za koju se za Boga ranije nije znalo, a sva je iz tog takozvanog dukčanskog perioda. E sad, stvar je tu potpuno jasna, pošto a sve je to u cilju promjene identiteta Crnogoraca. Pa pošto svi znamo šta je bilo u 20. vijeku, u 19., 18., 16., dakle, otkad postoji pomen Crne Gore i Crnogoraca i otkad postoje pisani izvori na našem jeziku, svjedoče o tome da je naš jezik srpski, da je naša crkva pravoslavna, da je Sveti Sava osnovao 3 episkopije na prostoru današnje Crne Gore, da su Crnogorci po nacionalnosti Srbi, o tome dakle govore svi pisani i nesporni domaći i strani izvori. Pa pošto dakle imamo sve, i pošto je sve poznato iz tog novijeg perioda naše pisane istorije, i pošto se to ne može osporiti, onda da bismo suprotno tome nešto dokazali, oni su se dosjetili i idu dakle iz te epohe u kojoj imamo sve i u kojoj znamo sve, tamo gdje nema ništa. Dakle, tamo negdje u 3., 4., 5. vijek prije doseljavanja Slovena i tamo se nalazi uporište za ovu doktrinu koja se danas ovdje sprovodi, a ta doktrina je jednostavno, njen cilj je promjena identiteta Crnogoraca. Dakle, ne samo kada je ljetopis Popa Dukanina u pitanju, koji je problematičan spis, nego oni su našli, evo, kao što rekoh, 10 tomova spisa koje niko ne može provjeriti. I na bazi toga treba da se pravi nova istorija Crne Gore i Crnogoraca. Sve to da se radi moćna država kao što je Vatikan, ne sve to, nego aktivno u tome participira. Mi smo samo čuli šta je Don Branko Zbutega govorio i pisao i koliko je aktivno učestvovao u kreiranju, što bi se reklo, crnogorskog demokratskog projekta. I uopšte za to nije snosio nikakve sankcije. Čovjek je priznavao navodno mimo znanja svoga biskupa crnogorskog autokefalnu crkvu. Potpuno podržavao taj anticrkveni i antipravoslavni projekat. I mnogi časne sestre na Cetinju koje su također bile tamo na sahrani Miraša Dedejića, slave mu čestitke za Božić. Dakle, jedna potpuna i nedvosmislena akcija podrške takozvanoj crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Sve se to da se radi i danas, kao što se radilo u srednjem vijeku, i ovo o čemu govori gospodin Popović u ovoj knjizi, ništa, dakle, što bi propovjednik rekao, ničeg nema novog pod suncem, kako tada, tako i danas.
Slušali ste zapis sa promocije knjige Vatikanski valcer, publiciste i novinara Momčila Popovića, nedavno održane u Baru, na kojoj su govorili đakon Ivan Plamenac, profesor Predrag Vukić i magistar Budimir Aleksić.